lessons of the past in Vietnam have already been learned. Learned by presidents, learned by Congress, learned by the American people, and we should have our focus on the future.
Vi hører her et uddrag af en pressekonference den 6. maj 1975. Præsident Gerald Ford er blevet spurgt af journalisten Helen Thomas, hvilken lære USA kan drage af krigen i Vietnam. Ugen forinden havde Viet Cong, den kommunistiske hær, indtaget Saigon og dermed afsluttet den ekstremt blodige krig mellem Nord- og Sydvietnam, som amerikanerne i stigende grad var blevet en del af. Præsident Fords opfordring til at se fremad og lade fortiden hvile er ikke just blevet efterlevet. Tværtimod, USA's engagement i krigen har kastet amerikanerne ud i en årtier lang selvransagelse. I dagens program vil vi derfor se på, hvordan amerikanerne har bearbejdet dette historiske traume i det politiske liv, i samfundet og i populærkulturen. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien. Og hermed også velkommen til vores gæst, Niels Bjerre Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, til daglig lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, og tidligere gæst her i programmet. Niels er, som mange nok vil vide, hyppigt benyttet i sin formidling af amerikansk historie og politik. Og i den sammenhæng er han særlig relevant, fordi han for nogle år siden udgav magnumværket Vietnamkrigen, en international historie 1945-1975. Og til de særligt interesserede kan jeg også sige, at Niels i øjeblikket sidder og skriver på et trebindsværk om USA's politiske historie og er blevet færdig med bind 1, som går til 1861. Så kan enhver regne ud, hvad der sker derefter. Niels, velkommen.
Tak skal du have.
Det er 41 år siden, at Vietnamkrigen sluttede for amerikanernes vedkommende. Det var det med de såkaldte Paris Peace Accords i 1973. Siden har amerikanerne jo oplevet flere traumatiserende krige, tror jeg godt, jeg så kalde det, Irak, Afghanistan. Hvilken plads har Vietnamkrigen i dagens USA?
Jeg tror, den har en mindre plads, end den havde engang. Den har jo sat sit præg både på kulturkrige i USA, men også på militærtænkning og meget andet på det politiske landskab. Jeg tror, måske et mellemled var i virkeligheden Golfkrigen i 1991, hvor George Herbert Walker Bush, den daværende præsident, sagde efter den krig, endelig har vi begravet Vietnamkrigens spøgelse i den arabiske halvøs sand. Og det viste sig jo så måske ikke at være tilfældet alligevel. Men inden da havde man haft ligesom en militær tænkning, som gik ud på, hvordan undgår vi en krig som Vietnam igen. Man kan sige, i Vietnam, der tænkte man tilbage på München og den slags ting, men efter Vietnam blev det Vietnam, og amerikanerne tænkte på, hvordan undgår vi at komme ind i en konflikt, hvor vi egentlig ikke har en klar målsætning og ikke ved, hvordan vi kommer ud igen. Og det blev Golfkrigen, kan man sige, hvor man dels fik samlet en masse allierede og havde et klart mål, nemlig at drive Saddam Husseins tropper ud af Kuwait. Og det var ligesom det, og man havde en idé om, at med den teknologiske overlegenhed USA besad, så gik alt efter planen. Og det skabte så måske en slags overmod, at nu var Vietnam ikke relevant mere, så da man nåede frem til Afghanistan og Irak-krigen i 2003, så var det måske, kan man sige, havde mange glemt Vietnam og glemt, hvad det var, der gjorde, at man ikke ville have et Vietnam igen inden Golfkrigen.
Men i lyset af, nu er det ikke, fordi vi skal tale specifikt om hverken Afghanistan eller Irak-krigene, men i lyset af, det tror jeg må være konklusionen, det er i hvert fald delvis fejlslået projekt i de lande, så er Vietnam-syndromet, sådan læser det i hvert fald, blevet, hvad kan man sige, kommet frem igen, så spøgelset blev ikke fuldstændig bortmanet i ørkensandet i 91.
Nej, jeg tror, det er det der pointen, at det blev ikke begravet en gang for alle, og Vietnam er igen blevet en slags referenceramme for, hvad det er for nogle krige, en supermagt som USA ikke skal engagere sig i.
Niels, vi kommer til det, siger jeg selvfølgelig også til lytterne, vi kommer lidt vidt omkring, det prøver vi altid i det her program, nogle gange bliver det lidt for meget, så vi får se, hvad vi lykkes med. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi måske dykker mere ned i amerikanernes, det amerikanske samfunds bearbejdning af Vietnam-syndromet, traumet, kald du hvad det vil, at vi lige opholder os ved det aktuelle, fordi vi er jo i talende stund et par uger fra det amerikanske præsidentvalg, og den ene af de to kandidater, Donald Trump, er født i 1946, og han tilhører altså dermed den generation af amerikanske mænd, for hvem Vietnamkrigen og militær værnepligt var en del af virkeligheden. Men i modsætning til mange af sine jævnaldrende, så kom Trump aldrig i militæret. Og han er fremkommet med modstridende forklaringer, tror jeg godt, jeg tør sige. Jeg har set tre forskellige. En, at han havde en hælspore. To, at han trak et højt nummer. Han vandt i The Lottery, som han siger. En tredje gang siger han, jamen, jeg var i gang med at studere for at dygtiggøre mig, så jeg kunne skabe arbejdspladser i USA. Det er også en måde at bidrage til krigen på. Tre forskellige forklaringer, og jeg tror godt, uden at vi skal blive alt for fordømmende, at vi ved her i studiet og nok også lytterne, at det ikke er alt, Trump siger, så man kan fæste en lid til. Men af de tre forklaringer, hvilken en er den rigtige?
Jeg tror, han fik fik udskudt sin værnepligt fire gange på grund af hælspore. Og nogen har jo så modet sig med at kalde ham major hælspore nu, ikke? Men man kan sige, det er et dobbelt ægget svær, også for demokrater og for progressive, fordi der var jo mange, der syntes, også og især på venstrefløjen måske, at den krig var helt forkert, og havde stor sympati for folk, der undgik militærtjeneste. Det blev jo problemer også for eksempel for Bill Clinton, da han stillede op i begyndelsen af 90'erne, at han ikke havde gjort tjeneste.
Ja, det var...
Men som man kan sige, jeg tror, der er mange demokrater, der er tilbageholdende med at skyde Trump i skoene, at han ikke gjorde militærtjeneste, lige præcis af den grund. Det har været et større problem for ham måske med mere traditionelle republikanere, som synes, at det var måske ikke en god idé, men det er de jo tydeligvis kommet sig over, kan man sige.
Ja, det kan man sige. Jeg læste dog som forberedelse til dagens program en artikel i tidsskriftet Politico, den er altså fra 2019, har altså et par år på banen, men der kan man læse, at Vietnamkrigen er blevet Donald Trumps forever war, står der, hans evighedskrig, fordi han i angiveligt mange sammenhæng refererer til krigen. I den mere kuriøse ende er der eksempler på, at han i et talkshow i begyndelsen af 90'erne beretter om de mange kvinder, han har været sammen med, og der siger han, at det var hans kamp for at undgå, at han sammenligner sin kamp for at undgå farlige kønssygdomme med en kampmission i Vietnams jungle. Det kan man så trække lidt på smilebåndet af. Og nogle gange, det er så til den mere seriøse del, der beskriver han sig selv som krigsmodstander. Han virkelig ikke mente, at det var nødvendigt at gå ind der, fordi det handler jo selvfølgelig om hans America First. Man skulle bruge pengene på noget andet. Og andre gange, der siger han, at han var modstander af, at man ikke fra amerikansk side gik efter en militær sejr, altså man var softies. Mm. Så der svinger han også lidt. Så det, jeg vil spørge dig til, kan du blive klog på, hvilken holdning Trump havde eller har til Vietnamkrigen?
Nej, jeg kan ikke blive klog på, hvilken holdning han specifikt har til krigen, men der var jo et meget en scene, kan man sige, et interview med ham, som jeg formoder, vi skal høre et klip fra, nemlig hele hans omtale af John McCain.
Ja.
Og man kan sige, at han brugte John McCains krigsfangenskab. John McCain var jo som bekendt det republikanske partis præsidentkandidat i 2008, og en højt respekteret skikkelse i det republikanske parti, også på grund af de mange år, han havde tilbragt redbrækket i et fængsel.
Ja, fem år
i Hanoi. Ja. Og McCain blev skudt ned over og landede en sø i Hanoi og blev næsten slået ihjel, inden han blev slæbt i det der fængsel med en masse brækkede knogler. Og det, som Trump så gjorde, da han begyndte som præsidentkandidat i 2015, var at sige i et interview, ja, John McCain, han er ikke nogen krigshelt.
Lad os lige høre det, for så kan vi samle tråden op.
He's not a war hero.
He's a war hero.
Five and a half years.
He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay?
Ja, altså, det er ubehageligt at høre på. Altså, Niels...
Så jeg tror pointen er, at lige der var der folk, der sagde, han er en fattig mand i det republikanske parti. Sådan siger man ikke om John McCain. Sådan siger man ikke om folk, der har risikeret deres liv for at forsvare USA's interesser. Og så skete der noget meget mærkeligt. Han gik faktisk fremad i meningsmålingerne, fordi han stillede sig i spidsen for sådan et internt opgør i det republikanske parti med de traditioner, og det er jo ikke tilfældigt, at Trump valgte America First som sit slogan. Det var jo den bevægelse, der var modstandere af, at USA trådte ind i 2. verdenskrig. Af forskellige grunde. Nogle få var pacifister, nogle var socialister, men de fleste havde måske stærke tyske sympatier, og syntes, at det var ikke nogen krig, der USA skulle blande sig i. Så det valg, hans angreb på McCain, men også efterfølgende beretninger om, hvordan han taler om folk, der dør i krig eller bliver såret som tabere, suckers. Han sagde til Kelly, hans egen stabschef, hvis søn døde, så vidt jeg husker, i Irak, sagde, what's in it for them? Altså, hvorfor melder folk sig til sådan noget? Ikke?
Ja.
Så jeg mener, mere end der er en eller anden ideologisk holdning til selve krigen i Vietnam, så er det bare sådan en forestilling om, at dem, der ender med at blive sendt til krige, det er tabere eller folk, der ikke har andet at lave, eller bliver nødt til at melde sig til militærtjeneste for at få en karriere.
Men uanset om det så er med en form for glimt i øjet med reference til veneriske sygdomme, eller om det er med et mere tungtvejende politisk sigte for øje, så er Vietnamkrigen tilsyneladende lidt et referencepunkt for Donald Trump. Mm. Hvis vi så lige skal afrunde den politiske del her først med tanke på præsidentvalget. Altså Trumps modkandidat, demokraternes Kamala Harris, har, så vidt jeg kan se, og du må gøre mig klogere, Niels, men altså i min research har jeg kun set nogle meget vage erklæringer om, at man skal hylde Vietnamkrigens veteraner, men man skal også huske, at der var ofre på den anden side. Hun har besøgt Vietnam i 2021 som vicepræsident, og der blandt andet netop sagt, at i USA husker man, at krigen havde en ligesom totalitet. Den omfattede ikke kun amerikanere, men også vietnamesere. Det blev betragtet, om ikke som en undskyldning, så i hvert fald en anerkendelse af fra amerikansk side, man godt vidste, at det var blodigt. Hun er født 9 år før Vietnamkrigen afsluttede, så hun har jo ikke, hvad skal vi sige, levet den med på samme måde som Trump. Ved vi noget om, hvor hun og demokraterne står i forhold til Vietnamkrigen?
Ja, man kan sige, det generelle, det der er lidt interessant ved også historiografien omkring Vietnamkrigen og holdningen, det er, at den etablerede holdning nu er, at Vietnamkrigen var en fejltagelse, ikke? Så nogle gange, kan man sige, i forbindelse med andre krige, der er revisionisterne, det er dem, der kritiserer USA's deltagelse i forskellige krige. Med Vietnamkrigen er det faktisk omvendt. Der har man en konsensus om, at Vietnamkrigen var en fatal fejltagelse, i hvert fald den måde, den udspillede sig på. Og så har man revisionisterne, som dem, der siger, nej, det var en nobel sag, eller vi kunne godt have vundet, hvis vi havde gjort det anderledes, eller vi skulle ikke have svigtet Sydvietnam, eller hvad det måtte være. Så på den måde kan man sige, det at være kritisk over for Vietnamkrigen, er ikke nogen politisk belastning. Okay. Det var det en kort tid i 80'erne, hvor Ronald Reagan forsøgte ligesom genopleve det der med, vi blev dolket i ryggen, ikke? Det var venstrefløjen, der svigtede, det var demokraterne, der ikke gav de fornødne penge til Sydvietnam, så de kunne forsvare sig selv. Altså, der opstod sådan en dolkestødsmyte. Meget skabt egentlig af Nixon, meget bevidst, kan man sige, at det skulle i hvert fald ikke hedde sig, det var USA, der havde tabt den krig. Det skulle hedde sig, det var demokraterne, der ikke gav den nødvendige bevilling.
Ja, du nævner i din fortrinlige bog her, både Nixon og Kissinger er meget opmærksom på at historisere og ligesom skabe den her forestilling om, at man havde den ene hånd bundet på ryggen politisk.
Så det er den ene udlægning. Vi fik ikke lov af de liberale til at bruge nok midler i Vietnam til at vinde. Men man kan sige, på det tidspunkt, hvor USA endegyldigt trækker sig ud, der har man jo gjort det, man kaldte at vietnamisere. Der har man oprustet den sydvietnamesiske hær, så den på papiret var verdens fjerde største hær. Og alligevel, kan man sige, kollapsede den så. Og det vidste både Nixon og Kissinger udmærket, den ville gøre. Nixon eller Kissinger privat sagde, jeg giver det et år, ikke? De holdt altså i halvanden.
Vi skal nok komme tilbage til tolkningerne, men jeg tror, det er på sin plads også lige at få lidt fakta på, fordi nu taler vi løsrevet om Vietnamkrigen ud fra den forudsætning, at alle kender alt, hvad jeg vil sige. Vi skal selvfølgelig ikke, vi kan ikke komme rundt om alt i Vietnamkrigen, men jeg kunne godt tænke mig, Niels, at du måske lige kunne tegne billedet op med nogle faser, fordi jeg skynder mig lige at sige, at Vietnam, for dem, der måtte have glemt, det var igennem en voldsom krig, altså ikke alene var 2. verdenskrig ganske hård i hele Indokina, men efterfølgende fra 46 til 54 fører de vietnamesiske kommunister og nationalister en krig imod det franske kolonistyre, som resulterede i omegnen af 800.000 dræbte. Vietnam blev så selvstændig, men med en stærk kommunistisk magtbase i nord og en konservativ nationalistisk gruppering i syd, med hovedsteder i henholdsvis Hanoi og Saigon. Og fra 1960 cirka begynder amerikanerne at komme på banen, og så sker der en kraftig militær oprustning fra 65 og så frem til det, der bliver en form for fredsafslutning for amerikanernes vedkommende i 73. Men der er i hvert fald 8 års meget intens amerikansk deltagelse. Så mit spørgsmål er, Niels, både hvorfor går amerikanerne ind i det her, og hvad er det for et forløb, du lige kan tegne op? Du får et par minutter.
Ja. Altså, der er en grund til, at jeg har i titlen på min bog valgte 1945-1975, fordi jeg mener, det er en lang konflikt. Der er andre, der siger, at der er den indokinesiske krig, første indokinesiske krig med Frankrig, og så er der en helt anden krig med USA. Det er efter min mening en og samme krig. Mm-hmm. Og det, der sker ved 2. verdenskrigs afslutning, er, at amerikanerne med Franklin Roosevelt er meget positivt indstillet over for Vietnam og siger, de skal ikke tilbage til deres franske koloniherrer, som har malket dem i 70 år, og de kun blevet fattigere af. Så Roosevelt har en idé om, at vi skal lave en eller anden international overgangsregering og så videre, så skal vi bane vejen til vietnamesisk selvstændighed. Så sker der nogle ting. Dels udråber Ho Chi Minh, altså i Hanoi, som du sagde, en socialistisk, kommunistisk regering i Nordvietnam. Britterne er medskyldige i, kan man sige, at franskmændene får lov at komme tilbage til den sydlige del. Og så begynder i slutningen af 46 den der krig med Frankrig. Og så handler for USA, tror jeg, at Vietnamkrigen i de følgende år kommer meget til at handle om Europa i virkeligheden.
Mm-hmm.
Ikke?
På hvilken måde?
Frygten for at drive franskmændene i armene på Sovjetunionen. Frygten for, at kommunisterne skal vinde valget i Frankrig, hvis de bliver ydmyget ved at tabe krigen i Vietnam. Men også, når vi når frem til slutningen af 40'erne, en stigende fornemmelse af, at kommunismen er en monolit. Altså, det er det samme, uanset om det er i Kina, eller det er i Korea, eller det er i Sovjetunionen, så er det en verdensomspændende kommunistisk bevægelse. Og det der med at sige, at vietnameserne er mere nationalister end de kommunister, det holder ikke mere. Det er, hvad folk hidtil har sagt, en del folk i det amerikanske udenrigsministerium, som har samarbejdet med Ho Chi Minh. Mm-hmm. Ho Chi Minh blev officielt amerikansk agent under krigen, kodenavn Lucius, agent nummer 19 og så videre, fordi de hjalp Viet Minh-bevægelsen, modstandsbevægelsen, hjalp amerikanske piloter og så videre under krigen. Så når vi når frem til, at kommunisterne overtager magten i Kina i 1949, vinder borgerkrigen, og året efter angriber Nordkorea, Sydkorea, så er der ligesom bare den holdning i Washington. Vi skal hjælpe franskmændene, fordi det er det samme, vi slås mod alle steder i verden.
Og på hvilken måde hjælper man franskmændene i den periode?
Ja, man hjælper dem økonomisk. Man har blandt andet, og det er meget interessant, interesseret i at skabe en Europa her. Det har amerikanerne en interesse i, og det betyder, at Tyskland skal ligesom reintegreres i Europa. Og franskmændene sætter sig på bagbenene af mange forskellige grunde, og et af deres argumenter bliver, jamen vi har travlt med vores militære ressourcer, de er bundet op i krig i Vietnam, så før I hjælper os i Vietnam, så kan vi faktisk ikke forholde os til det spørgsmål om en Europa her. Så når vi når til 1954, hvor franskmændene reelt bliver besejret af
Jin
Bien Phu,
ja.
Der betaler amerikanerne omkring 80% af franskmændenes udgifter til krigen i Vietnam. Og egentlig så ret lettet over, okay, nu får vi franskmændene ud, så må vi på egen hånd ligesom genopbygge et Sydvietnam, som er et levedygtigt demokrati, som på en eller anden måde kan stå som et modsvar til det kommunistiske styre i Hanoi.
Og der skal jeg lige spørge, Niels, har man fra amerikansk side på det tidspunkt i 54-55 mere eller mindre sluttet fred med, at Vietnam vil være delt i to à la Korea?
Nej. Der er en konference i Genève i 1954, samtidig med Dien Bien Phu. Dien Bien Phu falder, mens man forhandler. Der er amerikanerne ikke direkte, de er på sidelinjen, men de lover at respektere resultatet. Og resultatet er en beslutning om, at Vietnam skal være midlertidigt delt med en demilitariseret zone, og så inden 2 år skal man have en folkeafstemning i Vietnam om genforening. Og Eisenhower siger på et tidspunkt, jeg kender ikke nogen med forstand på Vietnam, som ikke mener, at Ho Chi Minh ville få 80% af stemmerne, hvis det valg blev til noget. Og så får man så en leder i Sydvietnam, som aflyser den folkeafstemning. Ja. Og så begynder USA i stedet for sat på at sige, okay, så må vi styrke og på en eller anden måde gøre et levedygtigt land ud af Sydvietnam.
Og i hele den proces, måske også inden man har sat boots on the ground, altså for alvor til stede militært, er der der i det omfang, Vietnam er en historie i de amerikanske medier, ved vi der, om der er en støtte til hvad kan man sige, det amerikanske projekt i Sydøstasien med at inddæmme kommunismen? Er det noget, man er optaget af i den amerikanske offentlighed?
Altså, man er meget lidt optaget af, hvad der foregår i Vietnam i virkeligheden. Mod slutningen af 50'erne, mere optaget af, hvad der foregår i Laos, for eksempel. Vietnam er ikke rigtig så meget på radaren, men især da Kennedy bliver præsident i 1961, han har en klar fornemmelse af, at det her er jo en periode, hvor der er lande i den tredje verden, der bliver dekoloniseret
ja.
Og bliver selvstændige nationer i Afrika, i Asien osv. Og der er det et godt eksempel at kunne vise, der er ligesom den sydvietnamesiske model, et demokrati med støtte fra USA, hvor der er velstand osv. Der er mange faktorer, der spiller ind der. Man kan sige, at Sydvietnam er også et væsentligt mere frugtbart område, end det langt mere golde Nordvietnam er. Men han ser en mulighed i at vise en klar et alternativ til alle de lande, som måtte være fristet til at søge støtte i Sovjetunionen osv., at vil I ikke hellere være som Sydvietnam, end I vil være som Nordvietnam. Og samtidig har man jo sådan en modstandsbevægelse i Sydvietnam også, Viet Minh, som bliver efterhånden til Viet Cong, som bekæmper regimet, og man kan sige...
Og så eskalerer krigen. Men hvad er det så, Niels? Undskyld, jeg bryder ind her, fordi vi kunne jo desværre fortælle... Eller heldigvis, ja. Hvis vi havde tiden, kunne vi fortabe os og lave mindst 3 udsendelser om Vietnamkrig. Men hvis vi skal skære lidt igennem, altså ja. Fra Kennedy kommer til i 61 til det, der bliver, som jeg kan læse mig til det også i din bog, den reelle optrapning fra amerikansk side 65.
Ja.
Hvad er det, der betinger, at amerikanerne beslutter sig for, at nu skal man være til stede med rigtig mange tropper, ikke bare rådgivere og økonomi og materiel, men reelt kamptropper?
Det er det reelt går dårligt for Sydvietnam, kan man sige, under Jim. Og Jim også er en autoritær skikkelse. Han og hans bror nu, som står i spidsen for det hemmelige politi. Jim gør også meget for at vise, at han ikke er nogen amerikansk marionet, og det vil sige, at han gør også ting, som amerikanerne ikke synes. Og det mest grælde er jo selvfølgelig det såkaldte, da hans politi slår ned på buddhisterne. Mange kender billedet af den buddhistmunk, der sætter sig på et vejkryds og hælder benzin ud over sig selv.
Et ikonisk fotografi.
Og sidder der i lotusstillinger og brænder op, ikke? Og for Kennedy, der er det, hvem er de her folk? Altså, det er måske 80% af befolkningen i Vietnam, som er buddhister. Og så er der et katolsk mindretal, som også samtidig er kredsen omkring Jim. Hans ene bror er ærkebiskop i Vietnam. Så der er både spørgsmål om landreformer, som amerikanerne presser på over for Jim og siger, du bliver nødt til at på en eller anden måde lave nogle landreformer, så man kan dæmpe den utilfredshed, som er med til, at Viet Minh får opbakning i landbefolkningen, som jo er langt den største del af den vietnamesiske befolkning. Og til sidst mister man tålmodigheden med Jim. Der kommer nogle sydvietnamesiske generaler og spørger amerikanerne, hvad ville der ske, hvis Diem forsvandt? Hvad ville der ske, hvis han blev fjernet fra magten? Det er et ret afgørende øjeblik, vil jeg sige, fordi amerikanerne lader forstå, okay, amerikanerne betaler alt til den sydvietnamesiske hær og til den sydvietnamesiske regering. Når de løber tør for penge, så får de bare flere penge fra amerikanerne. Så når de siger, betalingerne vil fortsætte, det er grønt lys, kan man sige, til at fjerne Jim. Og han og hans bror bliver så myrdet 3 uger før Kennedy i øvrigt bliver myrdet i 1963.
Så der er vi 63, ja.
Ja.
Og jeg skal lige sparke ind, hvis der er nogen, der sidder og tænker, Jim, det lyder meget amerikansk, det er D-I-E-M.
D-I-E-M, ja.
Jim. Jim. Ja, så bare som
alt efter, tror, det... man er i Nord- eller Sydvietnam, udtales det forskelligt, men Jim tror jeg er det tætteste, jeg kan komme på at tale vietnamesisk.
Niels, som sagt, vi kommer til at springe lidt i det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle høre et klip. Det er så, nu er vi altså længere fremme i kronologisk forstand i 1968. Det er en, synes jeg, utrolig spændende optagelse, som dokumentaristen Chuck Olin har foretaget. Det er til en lille dokumentarfilm, der hedder Eight Flags.
Må jeg lige sige en ting inden?
99 Cents, ja.
Som jeg tror er vigtig. Det afgørende punkt er selvfølgelig, efter Lyndon Johnson bliver præsident. Og er besat af tanken af, at han skal lave sine hjemlige reformer, og det skal ikke hedde sig, at han var den, der tabte Vietnam på samme måde, som Harry Truman tabte Kina. Det er ligesom den måde, man formulerer det på, og det er hans store angst, så han siger, højrefløjen står på spring, hvis jeg taber i Vietnam, så finder de en måde at spænde ben for alt det, jeg gerne vil gøre hjemme, The Great Society osv. Ja. Så det er hans beslutning i marts 1965 at sige, okay, Sydvietnams her kan åbenbart ikke klare det her. Vi må sende amerikanske kamptropper. Og de første ankommer så i marts 65.
Så det bliver også en del af en amerikansk indrigspolitisk dagsorden?
I høj grad.
Og optrappe. Men det glemmer, at du lige fik den note med, Niels. Så vender jeg bare lige tilbage. Der er vi altså rykket frem til 68. Det er dokumentaristen Chuck Olin, som har foretaget nogle optagelser til en dokumentarfilm, jeg fik nævnt den før. Han går rundt i et arbejderklassekvarter i Chicago og spørger en række tilfældige mennesker om deres syn på Vietnamkrigen. Og 68 er, det kan man også læse i Niels Bjerre Poulsens bog, det er det voldsomste år i Vietnamkrigen, både for amerikanerne og vietnameserne. Så den bliver også flittigt rapporteret i de amerikanske medier. Og Chuck Olin spørger altså tilfældige mennesker om deres syn på Vietnamkrigen. Det er blandt flere unge mænd, som er krigsveteraner og er kommet hjem. Dem skal vi lige høre i det her potpourri.
I got hit by a piece of General Motors shrapnel, you know, from 81 mortar. You know, they dug it out of my leg and it said GM and it had the numbers on it and everything, you know. So General Motors is making mortars, man. You know, that's what else can I tell you? Like they're making money, you know, that's what it's all about. Like they're supposed to be making cars. I'm saying if our government didn't spend so much money on other nations, giving them aid, giving them everything we have, we'd be better off because we could spend our money on poverty. We could clean up the cities.
Use the manpower and the money we're spending on the war to concentrate on the curing of the ills we have here, environmental problems and poverty and housing, education.
Institutions, hospitals for brain-retarded children dystrophy. And muscular dystrophy and everything else. We don't have this. Money spent on war is non-returnable. It's just money that's blown up. A $500 bomb is $500 wasted.
Ja, jeg kan kun opfordre til, at man finder Eight Flags for 99 Cents ligger på YouTube. Vældig interessant. Niels, hvornår begynder amerikanerne? Og det her er altså krigsveteraner, skal det siges. Hvornår begynder amerikanerne, den amerikanske offentlighed, at stille kritiske spørgsmål til Vietnamkrigen? For det bliver jo, apropos det, du nævnte før, med Kissinger og Nixons betragtning om at have en hånd bundet på ryggen. Det bliver en del af hvad kan man sige, det politiske spil i USA, at der vokser en opinion frem, som er kritisk.
Ja. Altså, da Kennedy bliver dræbt i november 63, der har USA 15.000 personer i Vietnam. I 1967 når det op omkring 500.000. Så det der kan man sige, først omkring 67, og nogen vil måske endda sige på et tidspunkt i 68, at der for alvor opfattelsen af, at det her er en fejltagelse, eller kan det være rigtigt, begynder at tippe. Og en af de vigtigste grunde er jo selvfølgelig værnepligten. Der har i princippet hele tiden været værnepligt, men man har haft så mange frivillige, der meldte sig, det var så få tropper, man trods alt havde tale om, at det var frivillige hovedsageligt. Der var ikke stor risiko for i 1964, at man blev sendt til Vietnam som værnepligtig. Og pludselig efterhånden, som man når op på at have hundreder af tusinder af amerikanske soldater der, så begynder der at være en reel risiko for, at ens sønner eller ens selv, eller hvem det måtte være, nogen man kender, faktisk bliver indkaldt som værnepligtig og sendt i en krig på den anden side af kloden. Det gør en stor forskel for det første. Og så kommer der jo, kan man sige, de her vedvarende tilbageslag, og selve krigens karakter er jo også anderledes. Det er jo en krig, hvor man kan sige, USA's materielle overlegenhed kommer til kort i en eller anden forstand. Man kan ikke rigtig finde nogen kriterier for fremgang. Man hører politikere og generaler sige, det går fremad, det går den rigtige vej, og vi vinder terræn. Men hvad betyder det i en krig som den vietnamesiske at vinde terræn? Har man så kontrol over et større stykke jungle eller hvad? Omkring 80% af alle de kamphandlinger, der foregår, starter på Vietcongs initiativ. De starter på den måde, at amerikanske tropper kan gå rundt i flere uger, uden der sker noget som helst. Og pludselig i løbet af nogle få intense minutter, så falder de i et baghold og bliver beskudt fra alle sider, nogle gange fra de ikke kan se hvorfra.
Mm.
Og så kalder man flystøtte ind, så kommer der massiv flystøtte, der hælder napalm ud over det, eller hvad man gør. Men forestillingen om, at man vinder terræn, eller vinder frem, eller til sidst har man kun den målestok, som er body count. Hvor mange slår vi ihjel? Hvor mange mister vi selv?
Og nu siger du flystøtte, Niels. Vidste man på det tidspunkt, og ved amerikanerne i dag, at det amerikanske luftvåben i perioden der fra optrapningen i 65 og frem til 73 cirka, eller måske fortsætte lidt, kaster dobbelt så mange tons bomber over, ikke bare Vietnam, men også Kambodja og Laos, som der i alt blev kastet i hele 2. verdenskrig?
Ja.
Altså, jeg har selv været i Laos, skal jeg skynde mig at sige, og altså kørt på de mest gennemhullede veje.
Det mest bombede land nogensinde i verden af Laos, som var neutralt, ikke? Altså, man taler jo nogle gange om dominobrikkerne, der falder, ikke? Og det var en del af, i begyndelsen af krigen, en del af den der bekymring, at hvis Vietnam blev kommunistisk, så ville det destabilisere nabolandet, Thailand, Filippinerne osv., så ville dominoerne falde, og flere og flere lande i hele regionen, og til sidst i resten af verden, ville blive kommunistiske. Ikke? Fra det øjeblik, amerikanerne for alvor er engageret, der skifter rationalet lidt. Der begynder der at være folk i Washington, der siger, hvorfor er vi egentlig i Vietnam? Og pludselig bliver det USA's troværdighed som supermagt, der bliver måske det vigtigste kriterium. Hvis ikke vi kan forsvare en lille allieret som Sydvietnam, hvilket signal sender det så til andre allierede andre steder på kloden? Det bliver et meget anderledes rationale. Og på et tidspunkt, jeg tror i 566, får den amerikanske forsvarsminister beder om at få lavet et dokument, McNamara.
Ham vender vi tilbage, skal jeg sige.
Kan vi lige få nogle, han spørger, kan vi få procenter på, hvorfor vi er i Vietnam?
Ja.
Meget typisk McNamara i øvrigt. Og så får han tilbage, ja, vi er der 10% for at forsvare Sydvietnam. Vi er der 20% for at forhindre Kina i at udbrede sin magtsfære i området, i regionen. Og vi er der 70% for at forsvare USA's troværdighed som supermagt. Og det er det dilemma, man sidder i. Hvordan kommer man ud igen af en konflikt, hvor man ikke kan måle fremskridt, og hvor man ikke kan garantere, at Sydvietnam overlever som et selvstændigt land.
Robert McNamara skal vi vende tilbage til, for vi skal i hvert fald mod slutningen af dagens program også lige strejfe, hvilken lærer, i hvert fald en del af de ansvarlige, har draget den krig. Inden da skal jeg sige til nye lyttere, at vi er lige over halvvejs gennem kampen om historien. Vores gæst er Niels Bjerre Poulsen, historiker og USA-kender, til daglig lektor på Syddansk Universitet, og emnet for dagens samtale er USA's mørke kapitler, kan jeg godt kalde det, fra Vietnamkrigen, som kulminerede i 1975 med kommunisternes sejr og USA's endegyldige nederlag. Niels, lad os lige hvile ørerne til et stykke tidstypisk musik fra 60'erne, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Helligbrød, men vi skal høre.
Det var mit første yndlingsorkester. Nogensinde, da jeg var 9 år, fik jeg min allerførste LP, Creedence Clearwater Revival.
Så fik vi ovenikøbet det lille historiske kuriosum med. Det, jeg vil spørge til, Niels, i forbindelse med både sangen her, men i det hele taget, er det jo kendt, tror jeg, af mange lyttere, hvordan Vietnamkrigen er blevet bearbejdet i musikken, i film, i litteratur, poesi, stort set hvilken som helst kunstnerisk udtryk. Hvorfor er Vietnamkrigen blevet så ikonisk i den amerikanske populærkultur?
Altså, der sker jo et skift fra, hvad skal man sige, krigsmodstanden begynder i folkemusikken, så at sige, i begyndelsen af 60'erne. Det, man kalder protestsanger, ikke? Som bygger på en tradition fra Woody Guthrie og andre fra 30'erne, ikke? Og så på et tidspunkt, så har man ligesom det, og så har man pop- og rockmusik, og pludselig begynder sådan midt i 60'erne rocken så at blive politisk, ikke? Country Joe and the Fish synger 1, 2, 3, what are we fighting for? Og så videre. Den bliver forbudt på mange radiostationer. Men det griber om sig. Creedence Clearwater her er et godt eksempel. En sang, der ligesom handler om, hvem er det, der bliver sendt til Vietnam i virkeligheden, ikke? I'm no senator's son, ikke? Det er ligesom sådan en idé om, det er arbejderklassen, det er dem, der ikke har noget valg, der bliver sendt ned for at dø i en krig, de ikke har noget med at gøre. Og Vietnam bliver jo på en eller anden måde katalysator for nogle andre ting, der sker i 60'erne, ikke? Ungdomsoprør, den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, ikke? Vietnam er den der katalysator, der ligesom kommer til at binde det hele sammen fra en sådan mildt kritisk ungdomsbevægelse i begyndelsen af 60'erne, der kommer det berømte Port Huron Statement i 1962, ikke? Og så til bare nogle få år senere, hvor man altså har en stærkt politiseret ungdom, som demonstrerer mod denne her krig. Så en del af splittelse, jeg har undervist i et kursus, hvor vi ser på tre perioder i amerikansk historie. 1850'erne, forløbet op til den amerikanske borgerkrig. Slutningen af 1960'erne, hvor der er den der følelse af, at det her samfund er ved at gå op i sømne, ikke? Og limningen. Det gjorde det så ikke, kan man sige. Og så perioden, vi befinder os i lige nu, som er den tredje periode, kan man sige, hvor polariseringen er så voldsom, så nogen ligefrem taler om en kold borgerkrig, ikke? Og der er noget at lære ved, hvad var det så, der alligevel ikke skete i 60'erne, men mange havde jo en fornemmelse af, at samfundet var ved at brække over i to, at splittelsen gik ned gennem familier, naboer, der ikke ville tale til hinanden, fordi de havde forskellige holdninger til krigen i Vietnam.
Jeg kunne tænke mig, at vi lige hører en, som ikke var en senators son, altså en senatorsøn, sådan som Creedence Clearwater Revival synger om, nemlig en ung marineinfanterist. Her er han så ikke længere så ung, da han en anerkendt digter, William Eberhardt hedder han. Han var afsted som marineinfanterist fra februar 67 til februar 68, og her, det er cirka 20 år efter, og han blev dekoreret, fordi han blev hårdt såret, der fortæller han om, hvad det var for et Vietnam, han som ung mand ankom til.
Well, when I got to Vietnam, I literally expected to be welcomed with open arms by the people of Vietnam. I had in my head the black and white newsreels I had seen on the Walter Cronkite 20th Century show, of the American troops rolling through villages in France and being showered with wine and flowers and kisses. And as we were driving down, a guy from the battalion I was assigned to picked me up in a Jeep at Da Nang, and we had to drive the 20 miles to where my battalion was located. And I really was disappointed that there weren't people standing along the road waving to me and, you know, offering me flowers and things. I really expected to be greeted as with open arms as a liberator, and it was as though I was invisible. It was as though I didn't exist.
Ja, det var altså digteren William Eberhardt på det tidspunkt. Ung mand, udsendt med 1st Marine Corps. Og altså, mens der er den udvikling i USA, du har talt om med en voksende kritisk bevidsthed, især hos en del af universitetsungdommen, og så breder den så videre i samfundet, så er der altså unge mænd, som kommer afsted og tror, at det er en form for gentagelse af noget, han har set på Walter Cronkite's newsreel i 60'erne med amerikanske soldater i Normandiet, for eksempel, der modtages med blomster og kys. Mm. Vidste amerikanerne ikke, hvad de kom ned til?
Nej, det tror jeg ikke. Må jeg jo sige en interessant ting om det der med generationskløften. Det var noget, man talte meget om, ikke? At der var ligesom de unge, som var imod krigen, og der var de ældre, som støttede krigen. Faktisk viser tallene noget ganske andet fra 60'erne.
Og hvad viser
de? Et flertal af unge støttede krigen. Den største modstand mod krigen fandt man hos den ældre generation. Men man kan sige, at den del af ungdommen, som ikke støttede krigen, og som var på universiteter, hvor der var de der forskellige speak agents og sådan noget, fyldte jo mest i mediebilledet.
Så derfor har man fået det til at være en generationskonflikt?
Man har fået det til at være en generationskonflikt, hvad det i virkeligheden ikke var. Mm-hmm. Men man kan sige, at generationskonflikten har jo sat lange spor i sådan en forestilling om en kulturkamp i USA, ikke? Og du nævnte indledningsvis Trump, ikke? Meget af Trumps bevidsthed, når han taler politik, i et eller andet forstand er mange af hans referencer jo til Richard Nixon, som sådan er den, der bliver præsident i 69 og skal slå hårdt ned på de der unge demonstrerende og så videre. Ikke? Så man kan virkelig se ekkoer af slut 60'erne og begyndelsen af 70'erne i hele Trumps retorik om projicere styrke og så videre. Ikke? Det er Nixon.
Men jeg tænker, det her klip, vi lige har hørt med William Eberhardt, udover at udtrykke altså forbløffelse over, hvad det er, han er kommet til, og det bliver så kun værre i og med, at han kommer i kamp og bliver såret, så er det vel også en beretning om, at der kommer et antal mennesker tilbage til USA, som har mistet nogle illusioner, udover at de måske har mistet nogle lemmer, hvis de er så heldige at komme retur i levende liv. Hvordan bliver de set på? Altså, fordi vi kender alle sammen Hollywood-fremstillingen af, at Vietnam-veteranen er en, der er uleset, måske endda bliver spyttet på og ignoreret, i modsætning til den foregående generation, der kom hjem netop i et blomstertog, altså dem, der returnerede fra krigene i slagene i 2. verdenskrig.
Det var den opfattelse, mange, der vendte hjem, havde. Interessant nok opstår der jo også en fredsbevægelse blandt Vietnam-veteraner. Der er en stor demonstration, Dewey Canyon 3 bliver den kaldt. Mange har sikkert set det, om ikke andet i filmen Forrest Gump, hvor de smider deres medaljer væk over hegnet. Og der får de en meget dygtig talsperson i John Kerry, Vietnam-veteran. Dekoreret Vietnam-veteran, som får lov at tale i kongressen og holder en fantastisk tale, som er værd at gå ind og høre, hvor han taler om, hvordan overbeviser man en person om at blive den sidste, der skal dø for ingenting eller for en tabt sag eller noget, der ikke er overhovedet er relevant, ikke? Så man kan sige, det bliver begyndelsen på hans politiske karriere. Men mange andre Vietnam-veteraner oplever, at de kommer hjem, og fordi krigen er tabt, så i en eller anden forstand får de ikke den hjemkomst, den velkomst hjem, som de havde forventet. Og som du selv er inde på, kommer der Hollywood-film i 70'erne. Prøv at se Dirty Harry-filmene for eksempel. Der er tit skurkene, det er sådan nogen, der er blevet altså Vietnam-veteraner, som har PTSD og gør farlige ting.
Ja, det slår klik for dem.
Lige præcis. Så da vi så kommer op i 80'erne, så kommer der sådan en modreaktion, ikke? Ronald Reagan begynder at tale om Vietnam som a noble cause og så videre, hvor man også i film så begynder at fremstille det ganske anderledes og prøve at skille ad og sige, okay, en ting er det politiske i konflikten, men soldaterne var helte, ikke? De gjorde, de offrede sig for deres land og så videre. Man begynder så også at få film, altså Rambo-filmene blandt andet, ikke? Hvor man ligesom genkæmper hele Vietnamkrigen. Dengang er det så en mand, Sylvester Stallone, der så at sige vinder krigen på USA's vegne, ikke? Men den der idé opstår sådan en kort periode i 80'erne og forsvinder sig ligesom lidt igen, ikke? Så du begynder at få de kritiske film fra Apocalypse Now og til dels The Deer Hunter, som jeg altid synes var en forfærdeligt dårlig film. Men,
ja. Nå, der må vi have et skænderi efter, vi slukker for mikrofonen,
men, Niels. Men Apocalypse Now synes jeg er en fantastisk film. Ja. Men det der er med de film, som lidt svarer på det, du taler om her, er, at det bliver også næsten som om, det er en amerikansk borgerkrig, der udspiller sig. At det er amerikanere mod amerikanere, ikke? Platoon for eksempel, ikke?
Oliver Stones film.
Oliver Stones, også forfærdelig film. Men der er en meget sjov, der er en film, som kører i øjeblikket, baseret på en roman, der hedder The Sympathizer, skrevet af den vietnamesisk-amerikanske forfatter, Viet Thanh Nguyen, som i øvrigt er professor i amerikanske studier. Han har en satirisk scene, hvor han er en slags statist i, hvad man kan formode, er Francis Ford Coppolas Apocalypse Now, og bemærker det der, der er ingen vietnamesere, der har en replik overhovedet. Det er alt sammen et internt opgør mellem amerikanere og vietnamesere, bare statister, ikke?
Og ved du hvad, det bringer mig faktisk til ham, vi annoncerede lidt før, Robert McNamara. Du beskæftiger dig også indgående mere med bogen. Han var forsvarsminister i perioden 61-68, og det amerikanske engagement i Vietnam kan man nogle gange simpelthen se omtalt som McNamara's War, som om at det var et meget personligt anliggende. Og senere i livet, det er selvfølgelig også indgående skildret i din bog, der ændrede McNamara sin opfattelse af krigens nødvendighed. Og her skal vi lige høre ham i en høj alder. Han blev 93 år gammel, og på sine ældre dage opsummerede han, hvad det var, der var galt med det, han tidligere havde troet på.
The first was, I think we misjudged the Soviet threat, the communist threat, and this is very important. The second was, we viewed it as a war of aggression, communists against South Vietnam. It was a civil war. We didn't understand that. Thirdly, we used military tactics and strategy that were more appropriate to opposing the Soviet threat in Western Europe than the guerrillas in Southeast Asia.
Yeah. Kort fortalt. Fejllæsning på tre vigtige parametre. Og grunden til, at jeg bringer klippet ind her i relation til det, du lige sagde før, Niels, var det der med, at den vietnamesiske fortælling på en måde er udeladt i Hollywood-filmene. Det er replikker amerikanere imellem vietnamesere, uanset om det er nord eller syd, så de statister, de fylder i baggrunden. Og det McNamara her siger, det er, vi fejlberegnede, det var dybest set en civil war, det var en borgerkrig, som vi ikke forstod omfanget af. Hvad tænker du om de refleksioner, og hvorfor blev de jo ikke bedre modtaget? Han blev jo stort set hånet.
Altså, Vietnamkrigen var mange forskellige ting. Det var også en borgerkrig, men det var jo også den kolde krigs førende slagmark. Altså, USA støtter Sydvietnam, Kina og Sovjetunionen støtter Nordvietnam. Der er masser af andre lande, der bliver involveret. Lyndon B. Johnson forsøger på et tidspunkt at lave noget, han kalder more flags. Ja, han vil have flere lande ind. Han tænker, der er alle vores allierede lande, de skylder os en tjeneste. De skal da engageres. Han spørger klogeligt ikke franskmændene, fordi han tænker, det er ikke nogen god idé at have dem med. Men han får noget, betaler sig fra at få støtte fra Sydkorea blandt andet. Der er også nogle tropper fra Taiwan, som kineserne helst ikke skal vide, er der. Der er australierne, der er nyzelænderne, som bliver involveret. Der er en henvendelse, så vidt jeg ved, til Danmark, om vi vil yde et bidrag, og det ender med at være...
Altså et militært bidrag?
Ja, det vil Danmark ikke. Det ender med, at vi vil lade nogle sydvietnamesiske sygeplejersker blive uddannet i København. De kan komme til Danmark og blive uddannet. Vi havde hospitalskibet Jutlandia, ikke, i Koreakrigen. Men han får ikke rigtig noget ud af det, og briterne siger ret åbent, det må I altså selv ordne det her, ikke? Så det bliver nogle få lande med mod klækkelig betaling, og så for eksempel australierne, som er bange for Kinas rolle i deres nærområde, kan man sige, som tænker, at vi må hellere hjælpe amerikanerne, hvis vi skal satse på, at de kommer og hjælper os.
Men Niels, den omstændighed, at der sidder en så central skikkelse som McNamara, forsvarsminister under både Kennedy og i hele perioden efterfølgende, når han kommer med de refleksioner, ganske vist adskillige år efter The Paris Peace Accords, og det så alligevel ikke, altså selvfølgelig er der også nogen, der applauderede det, men han fik godt nok også kritik for, at det var for sent og for lidt, og det kunne han have vidst dengang.
Lige præcis.
Hvorfor? Det har undret mig lidt, fordi jeg mener, der bør der være plads til omvendte syndere, så at sige.
Ja, det skulle man mene, men på en eller anden måde formår han at gør begge parter sure. Både dem, der støttede krigen, og dem, der ikke støttede krigen. De mener, det er for sent, og han kan ikke pludselig angre 20 år efter. Men faktisk angrer han meget tidligere, og det, der kommer frem med de såkaldte Pentagon-papirer, da de bliver afsløret, det er jo, at der har været den dybe skepsis og manglende tro på, at man kunne vinde den konflikt helt tilbage fra 1965. Johnson har konflikten, og den omstændighed, at officielle talspersoner så går ud og siger, der er lys for enden af tunnelen, jeg tror, vi har vundet denne her krig inden jul og så videre, når de interne, i de interne dokumenter udmærket er klar over, at det går ikke fremad. Tværtimod kan man sige, at de sender flere og flere ressourcer, uden at opnå et andet resultat, end det de allerede har opnået. Det er den form for svigt, som jeg tror også gør, at folk er sure på McNamara. McNamara i øvrigt ved ikke selv, han siger selv Han ved ikke, om han blev fyret, eller om han selv sagde op, fordi pludselig annoncerer Lyndon Johnson, at nu er McNamara ikke forsvarsminister mere, nu skal han være direktør for Verdensbank.
Lige præcis.
Og der er det der pressemøde, hvor han står faktisk og græder McNamara, fordi han har mistet tilliden til den troen på, at den krig kan vindes længe inden det her tidspunkt. Og imens har han sat de her folk til at lave Pentagon-papirerne, fordi han gerne vil have ligesom en redegørelse for helt tilbage fra begyndelsen af 50'erne, hvordan er vi havnet i den her situation. Og da den rapport er færdig, så er McNamara væk, og der er ingen, der vil kendes ved den, så det ender med, i stedet for de her dokumenter bliver smuglet ud, kan man sige, og er med til også at skabe den tillidskløft, man talte om, da den kom ud. Vores politikere har løjet for os, de har vidst det her hele tiden, og alligevel har de ligesom er de blevet ved med at sende tropper ned til og lade sig slå ihjel.
Lige præcis, Niels. Og det er vel en, nu skal vi har 5 minutter tilbage, så vi skal også til at sammenfatte lidt, men det er vel en, hvad kan man sige, blivende lærer for eftertiden af Vietnamkrigen, altså i forhold til det amerikanske politiske system, at den har undermineret en del af tilliden i opinionen til, at det, der bliver sagt i Washington, er sandfærdigt.
Fuldstændig rigtigt. Hvis du går tilbage til begyndelsen af 60'erne, så kan du se meningsmålinger, hvor omkring over 70% af amerikanerne mener, det deres politikere siger, det meste af tiden er sandt. Så der er en enorm tillid. Så er der nogle forskellige faktorer, der spiller ind. En er selvfølgelig, at du uden censur får de her journalister, som på egen hånd begiver sig ud i junglen med soldater og sender rapporter hjem, som stort set ikke bliver redigeret. De smider det i en helikopter, og næste dag kan folk så se kamphandlinger fra Vietnam. Og folk sidder derhjemme og tænker, det jeg kan se på de billeder, understøtter ikke ligesom det, vores politikere siger foregår i Vietnam. Det ser meget anderledes ud. Der kommer soldater hjem og siger, det er altså helt anderledes, end det I får at vide osv. Det er selvfølgelig en del af det, men med Pentagon-papirerne og andre, får man også fra midten af 60'erne et voldsomt dyk i amerikanernes tillid til deres politikere, som så får et yderligere dyk med Watergate-skandalen i begyndelsen af 70'erne. Og pointen er, amerikanerne har aldrig genvundet den tillid, de havde i de tidlige 60'ere til, at deres politikere fortæller dem sandheden resten af tiden. Så der er en grobund for konspirationsteorier og for mistillid, som godt nok ikke er så slem, som den måske var i 1974-75, men den er aldrig vendt tilbage til, hvad den var før Vietnamkrigen.
Niels, når man læser om Vietnamkrigen, og du igen, det er jo fornemt skildret i din bog, så kan man se, at i omegnen af 2 millioner vietnamesere blev dræbt i perioden fra 1960 og frem til 1975. 1,5 millioner havde alvorlige fysiske men, omkring 10 millioner var gjort til flygtninge, og ca. 9.000 landsbyer var blevet ødelagt. Dertil kommer så omfattende ødelæggelser af landdistrikter og i øvrigt bykvarterer osv. Altså en ekstrem grusom krig, hvis man skulle være i tvivl. USA har aldrig givet en officiel undskyldning. Kommer det til at ske, tror du?
Jeg ved ikke, om USA har givet en officiel undskyldning, men man kan sige, der går jo næsten 20 år, før USA genopretter de diplomatiske forbindelser med Vietnam. Og et af paradokserne er jo, at USA har rigtig gode forbindelser til Vietnam nu, af mange grunde. Mange glemmer, at der ender med at være en tredje Vietnamkrig, en kort og meget blodig krig mellem Vietnam og Kina. Oppe i lige præcis de områder i det nordlige Vietnam, som USA aldrig havde tur bombe, fordi det var for tæt på grænsen til Kina. Så de frygtede, der ville ske det, der skete i Koreakrigen, at de kom for tæt på Yalufloden, og så pludselig strømmede der kinesiske soldater ind. Så man kan sige, skæbnens ironi er, at Vietnam og Kina kommer i krig, og at USA samtidig har denne her
tilnærmelse.
Slut 70'erne, ja. Samtidig har USA så fået den tilnærmelse til Kina, at de ligesom stiller sig på kinesernes side i denne her konflikt. Også da Vietnam så, kan man sige, hvad de fleste af os bør være glade for, invaderer Kambodja og fjerner de røde khmerer fra magten. De røde khmerer, som er i gang med et voldsomt folkedrab i Kambodja. Der ender man i den mærkelige situation, at Kina støtter jo de røde khmerer i Kambodja, og USA står sådan... Kina siger til USA, de der vietnamesere, de er ligesom Sydøstasiens kubanere, mens vietnameserne siger, vi er Sydøstasiens preusser, ikke? Vi er den militærmagt, der kan rydde op, så at sige. Så alle roller ender jo et eller andet sted med at blive byttet helt rundt.
Og Niels, helt afslutningsvis, det indledende klip, vi havde, var præsident Gerald Ford, som i en ordveksling med journalisten Helen Thomas siger, at vi har draget en lærer. Det har både præsidenterne og kongressen og det amerikanske folk. Hvad ser du, hvis du skal opsummere det, som den måske vigtigste lærer, det amerikanske samfund har taget med sig fra Vietnamkrigen?
Altså, jeg tror, at den militære lærer, som man så har efter Vietnamkrigen, og som man så at sige glemmer igen, måske i forbindelse med Afghanistan og Irak, er stadigvæk, der er stadig nogle vigtige erfaringer der. Og så er der selvfølgelig den kulturkamp, som i høj grad stadig præger det amerikanske samfund i forskellige former. Den udspringer altså meget af slut 60'erne og af den splittelse, Vietnamkrigen skaber. Så man kan sige, folk drager forskellige lærer af Vietnamkrigen, afhængig af, hvilken fløj de står på politisk i dag.
Det bliver godt og vel det sidste ord i dagens udsendelse. Tusind tak til vores gæst, Niels Bjerre Poulsen, historiker, USA-ekspert og lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og jeg gentager, Niels Bjerre har skrevet bogen Vietnamkrigen, en international historie 1945-1975. Redaktionen bag kampen om historien består af Nana Slot Skarthammer og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi er retur næste tirsdag, som altså er dagen for det amerikanske præsidentvalg, og i den forbindelse sætter vi fokus på historiesynet hos henholdsvis Donald Trump og Kamala Harris. Mit navn er Adam Holm. Tak for denne gang.